усіх, хто нас слухає. Я Ірина Штогрин. І в програмі «Свобода за тиждень» ви почуєте найважливіше, що прозвучало в прямих ефірах Радіо Свобода протягом другого тижня вересня. Зокрема, про те, чи зможе українська політична еліта протистояти тиску Росії? Наскільки стабільною є ситуація на валютному ринку України? Яких змін чекати у системі оплати праці? Які історичні та політичні уроки дає Україні досвід Чилі? Та чому взагалі варто знати історію свого народу? Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які Радіо «Свобода» обговорювало у прямому ефірі. Росія продовжує тиснути на Україну, намагаючись тримати її у зоні свого впливу. Радник президента Росії Сергій Глазьєв укотре виступив з попередженням про те, що, на думку Москви, чекає на Україну після укладення угоди про асоціацію з ЄС. За його словами, за угодою про асоціацію Україна передає під юрисдикцію Брюсселя відповідні рішення, виступає в ролі колонії, відмовляється від суверенітету і делегує ЄС свої повноваження з цих питань та в односторонньому порядку зобов'язовується виконувати директиви Брюсселя. Що може і що має робити українська політична еліта в ситуації тиску? На це запитання Інни Кузнецової відповідь давали заступники керівників фракції «Удару» Віктор Пензеник та партії регіонів Олег Зарубінський.
На мій погляд, треба рухатись вперед, треба робити свою справу. Я так розумію, що наш земляк, як я дізнався родом із Запоріжжя, пан Глазьєв виступає таким яструбом певним антиукраїнської політики, певної частини, я сподіваюся, певної частини російського естеблішменту. Але дружба під примусом ніколи не може бути справжньою дружбою. Я волів би, щоб в наших стосунках з російським керівництвом і, в першу чергу, російським народом була справжня дружба без примуса, а дружба за бажанням, тобто добровільно. Це перший момент. Другий момент вже більш серйозний. Мені здається в тому, що російські чинники певною мірою самі себе накручують. Подивіться, оці директиви, які Україна погоджується, підписуючи угоду про поглиблену зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, виконувати, треба подивитися, які це директиви. От перші 22 директиви, які йдуть, і які є в цьому тексті, який зараз кожен може на сайті уряду подивитися в контексті, в проєкті цієї угоди, стосуються ядерного регулювання. О, скажіть мені, будь ласка, оце ж ядерне регулювання, це ж не ноу-хау ні Росії, ні України. Є така організація, як МАГАТЕ. І, в принципі, ці норми, ці стандарти мають виконувати і Росія, і Україна. Що поганого в тому, що ми долучаємося до більш високих стандартів і беремо на себе зобов'язання реалізовувати більш серйозні стандарти і в ядерному забезпеченні, і в ядерному регулюванні, і так далі. Перший, що називається страх, який є не аргументований.
Очевидно, погано для Російської Федерації те, що Україна буде прагнути до вищих стандартів.
Ну, так. Другий момент. От теж з боку Російської Федерації часто ставиться питання, що ви ж маєте, тоді будете дотримуватися технічних характеристик, регламентів, стандартів Європейського Союзу. Я теж міркую з точки зору просто елементарно, як мені здається, здорового глузду. Російська Федерація має величезний обіг торгівлі з тим же самим Європейським Союзом. Якщо я не помиляюсь, може Віктор Михайлович поправить, але це більше ніж 200 мільярдів. 200 мільярдів євро. Ну, для того, щоб російські товари надходили до Європейського Союзу, очевидно, і Росія має все робити, і буде робити, і розуміє, що це треба робити, щоб ці стандарти співпадали, щоб торгівельний обіг, щоб співробітництво економічне не падало, а збільшувалося. Це раз. Другий момент. Що поганого в тому, що Україна хоче кращих стандартів? До того ж, ми беремо від 5 до 10 років для того, щоб до тих стандартів прийти. Тобто, мені здається, що за великим рахунком в глибинних інтересах Росії, в тому числі і те, щоб Україна робила те, що вона робить, бо і вона буде робити те, що вона робить. Ну і не можу ще одне сказати. Теж є такий острах або побоювання з боку Росії, що після підписання угоди поглибленої про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом Україна буде здійснювати реекспорт тих товарів, які будуть надходити з Європейського Союзу до Росії? Відповідь дуже проста, вона емпірична, вона з точки зору досвіду. Європейський Союз має велику кількість угод про зону вільної торгівлі не тільки з Україною, з багатьма країнами. В світі не сотні, а, здається, тисячі зон вільної торгівлі. Цей механізм давно вже відпрацьований, яким чином не зашкоджувати третім сторонам, бо треті сторони, безумовно, теж мають бути зацікавлені в тому, щоб інтеграція і глобалізація економічна відбувалася в світі. І останній аргумент. В нас є...
Це вже наступний, черговий останній аргумент, я думаю, що ви вирішили всі одразу.
Тільки на цьому. Я тільки хочу сказати, коли хтось говорить про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, з певним острогом, я скажу одне. Давна зона вільної торгівлі з Росією, угода, була підписана в 1993 році. Ми ратифікували, Україна ратифікувала, а Російська Федерація тоді не ратифікувала. В жовтні 2011 року була підписана знову угода про 18 жовтня з Росією, і вона нарешті ратифікована. Тобто в нас на сьогоднішній день діє з 20 вересня 2013 року угода про зону вільної торгівлі з СНД із Російською Федерацією і другою.
Але пан Глазів знову сипле цифрами, чергове в цьому інтерв'ю суботньому «Еху Москви», він знову сипав цифрами про те, що Україна втрачає мільярди. Наскільки це відповідає дійсності?
Я хотів би дати деяке роз'яснення для наших слухачів, для того, щоб вони зрозуміли, що насправді йде маніпуляція. І насправді тут поведінка деяких політиків нагадує бажання, дитина раптом вирішила зробити самостійний крок. Як це так? Без нашої згоди, коли їх запрошували в Митний Союз. Я можу пояснити, що підписується зараз Європейським Союзом. На жаль, я стверджую, на жаль, ми не вступаємо в Європейський Союз. Найбільш важливий практичний момент тих угод, які підписуються, важливий для країни, це угода про вільну торгівлю. За цією угодою взаємні поставки по більшості товарних позицій заборонено використовувати мита і так звані нетарифні обмеження, бар'єри. І раптом ми чуємо такий крик і такий шантаж із приводу передачі політичних повноважень. Ніхто ці мита не буде встановлювати, крім України. Бо коли б мова йшла про Європейський Союз, то можна було б говорити про передачу певних повноважень. Тут ніяких повноважень нема. Зверніть увагу, що Україна має десятки угод про вільну торгівлю. Зараз Україна веде переговори про підписання угоди з Турцією. А чому ми не чуємо сходу, що Україна передає Туреччині якісь повноваження? Україна веде переговори з Ізраїлем. Днями підписана угода за одною з республік колишньої Югославії. Чому шуму нема? Угоди про вільну торгівлю спокійно існують одна між собою. Несумісний митний союз і угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом з якої причини? Бо в митному союзі відбувається передача суверенних повноважень. І в тих умовах не може Європейський Союз, який веде переговори з Україною, такі ж самі умови створити для країн, членів Європейського Союзу, які не були учасником переговорів і не мають домовленості. Тому насправді за цим діалогом, якщо його можна так назвати, м'яко кажучи, немає нічого раціонального, немає економіки, є бажання одне – бажання натиснути на Україну і заставити її вступити в Митний Союз.
Я хочу додати буквально фразу в розвиток, що колега сказав, шановний, а в Україні є зона вільної торгівлі навіть з європейськими країнами, з так званою Європейською асоціацією вільної торгівлі, куди серед іншого входять такі потуги, як Норвегія і Швейцарія. Тобто це вже існує і теж ніяких заяв цього приводу немає.
З іншого боку, Віктор Янукович говорив в інтерв'ю телеканалу «Україна» про те, що нам не потрібно протиставляти питання європейської інтеграції з питаннями будівництва стратегічних відносин з країнами Євразійського співробітництва або Союзу. Це цитата пряма. А Сергій Глазів сказав, що на переговорах між урядами України та Російської Федерації Миколі Азаров пояснили, чому не можна одночасно підписувати угоду про асоціацію та вибудовувати відносини з Митним Союзом та формулою 3+1. Далі пан Глазів каже таке, що нас обманюють, себе обманюють, виборців обманюють.
Відверто кажучи, я не думаю, що ми маємо весь час концентрувати свою увагу на спростуванні маніпулятивних слів пана Глазіва. Розумієте, мені здається, багато дуже честь цьому чиновнику. Але якщо ви ставите це питання, то мені теж здається, що це ж не значить підписання зони вільної торгівлі тим, що ми відмовляємося від торгівельних економічних стосунків з Росією. Це просто дурня. І товарообіг з Російською Федерацією, з іншими країнами колишнього, як то кажуть, пострадянського простору в Україні доволі високий. Більше того, він на сьогоднішній день на першому місці, якщо групово так гуртом подивитися. Тому абсолютно правильна позиція, що не варто це протиставляти. І абсолютно Україна зацікавлена в нормальних, цивілізованих, економічних стосунках, торгівельних стосунках з Російською Федерацією.
Чи так вже не варто протиставляти?
Знаєте, є емоційні речі, які, можливо, коли викликають тебе ті чи інші дії, але ти не маєш права керувати в стосунках, коли зачіпається долі мільйонів людей.
Чому?
І я скажу, що ми маємо приклад поведінки, коли зробимо собі погано, але й сусідам ще гірше. Ну це ж не такі зупинка торгівельних стосунків, вона б'є по російській економіці, в тому числі. Можливо, вона в нас більшою мірою б'є. Я ніякою мірою не скажу подібного. Ми не повинні такого робити, бо ми повинні думати про власну економіку. І нам важливо будь-який збут, будь-які ринки. І тримати за ці ринки треба. Я ніколи не скажу, що нам треба розвернутися від цих ринків. Але ці події, я думаю, повинні навчити нас до одного. Країна мусить вийти і закріплятись на нові ринки, де поважають підписані угоди. Бо в нас насправді є три угоди про вільну торгівлю, які зачіпають наші торгові стосунки з Російською Федерацією. І тримати за ці ринки. Це дуже важливо із точки зору стабільності, але воно дуже важливо з точки зору того, що там Олег згадав про ті вимоги, які до продукції є. Ну вони явно краще не в нас. Європа вже давно має досвід цієї ситуації, цієї царині, і воно заставлятиме нас підтягуватись під кращі зразки. Бо в кінцевому рахунку, якщо ми говоримо про рух до Європи, то це не географічний вектор. Нас цікавить цінності, до яких ми маємо прагнути, бо це головна наша мета.
Ну, за великим рахунком, багато підприємств вже й переорієнтувалися у зв'язку з цими торговельними війнами, з гарною такою поведінкою сусідки, яка претендує на роль старшого брата, переорієнтувалися на інші ринки, спілкувалися з директорами багатьох підприємств, і ті, хто хочуть, вони роблять.
Переорієнтація була, але її не так легко зробити, її швидко не зробиш. А чим важлива угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом, що вона знімає дуже багато імпортних тарифів і нетарифних обмежень. Вона відкриває доступ. Це не означає, що завтра всі наші товари будуть там продаватись. Але можливості для цього відкриваються. Тим більше, що ринок там на порядок більший, ніж ми маємо ринок країн Митного Союзу.
Віктор Пензенек, заступник голови фракції «Удару» та Олег Зарубінський з партії регіонів оцінювали здатність української політичної еліти протидіяти впливу Росії.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Валютообмінний ринок працює стабільно і немає потреби запроваджувати на ньому нові правила, зокрема, запроваджувати податок на валютні операції. Таким чином, влада навряд чи зможе істотно збільшити надходження до пенсійного фонду чи зменшити попит на валюту, вважають експерти. Про ситуацію у фінансовій сфері наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв зі старшим радником Альфа-банку Романом Шпеком та колишнім головою правління банку Форум Вадимом Березовиком.
Як ви вважаєте, наскільки зараз запровадження такого збору справді загрожує власникам готівкової валюти? Чи це, як у минулому році, от влада теж робила такі заяви, але до запровадження податку не дійшло?
Перше, що я розмовляв з паном Новіковим, я не почув, що вони активно працюють. Я почув, що до них поступив проект документу, який вони опрацьовують і розглядають різні точки зору і будуть давати свою для того, щоб далі його можна було розглядати, але сказати, що це вже відбулося, що це вже ідея оволоділа масами, це дочасно.
Кажуть, цьому році вже можливо, не виключають.
Надзвичайно важливо говорити про речі, які вже мають якесь оформлення, як проект документу, які мають пояснюючу записку. Коментувати слухи надзвичайно важко, бо я вам можу навести значно...
Ну це посадовець, це не те, що чутки. Чутки – це якби я зробив таку заяву.
Безперечно, ну він не казав, що активно працює, це перше. Друге, нам потрібно говорити, в яких умовах сьогодні ми знаходимося, в яких умовах працює економіка України. Розуміючи, що криза і вихід з кризи передбачає не тільки ринкові заходи, а передбачає деякі адміністративні чи ручні заходи управління. Що робить уряд Сполучених Штатів Америки, чи уряд Німеччини, Франції? Звичайно, в них це вдається робити більш зграбно, як нашому українському уряду. Якщо подивитись на стан виконання доходів бюджету, то я б не хотів вживати слова катастрофічний, але він є загрозливий, бо рівень доходів бюджету за 8 місяців нижчий, як за 8 місяців минулого року. А фінансування витрат з державного бюджету десь на 6-7% вище в цьому році за відповідний період, як в минулому. Отже, є загроза додаткового дефіциту бюджету. І які джерела покриття його можуть бути? Це питання для дискусії.
Такий податок він може справді дати якісь істотні надходження до бюджету?
Я не думаю, що справа в цьому. Якщо подивитись на інші неринкові фактори в Україні, великий сектор тіньової чи сірої економіки, великий сектор готівкових розрахунків, великий обсяг грошей поза банківською системою, як в гривні, так і в доларах. І от деякі заходи, які були прийняті до того, це введення обмежень на готівкові розрахунки і дискусія щодо доцільності введення податку на валютообмінні операції, його можна розглядати в комплексі. Але я не вважаю, що цей захід ефективний і що він може принести ту мету, про яку говорять розробники, по крайній мірі, про що говорили розробники рік тому.
Це про що говорили рік тому?
Що це збільшить відрахування до пенсійного фонду, зменшить обсяг валютообмінних операцій, таких, які мотивуються якимись непевними настроями чи панічними. Але тут потрібно розуміти, що уряд сьогодні не може управляти проектами чи економікою. Уряд повинен управляти очікуваннями громадян. І надзвичайно важливо давати позитивні очікування щодо реалістичності макроекономічного прогнозу, щодо реалістичності доходу бюджету, що не буде надмірного дефіциту бюджету і тоді не буде надмірного попиту на валюту. І не потрібно буде видумувати якісь податки, які повинні стримати. Хоч місце на різні податки в умовах кризи чи посткризового періоду в кожних країнах є. Але треба розуміти, що це може призвести до того, що частина коштів дійсно повернеться в банківський обіг, офіційний, але частина коштів може піти на інші тіньові площадки. Так як введення паспортів, воно нормальна міра, яка була введена, я майже 8 років, без кількох там днів жив, працював за кордоном. І коли я хотів поміняти долари на євро, мені приходилось показувати документи.
Пане Боровик, а як ви вважаєте, от з вашого банківського досвіду, як от подібні заяви з боку очільників Нацбанку вплинуть на людей, які володіють валютою? Тобто люди понесуть гроші в банк, валюту, чи спробують її обміняти на гривню, чи навпаки будуть старатися з банківською сферою менше мати справи, а будуть дивитися в бік чорного ринку?
По великому рахунку, дуже багато є підстав для того, щоб люди або отримали цю інформацію і спробували використати, і тим самим збільшити або попит на купівлю валюти, або на продаж. І тому будь-які заяви, особливо якщо ми говоримо заяви від офіційних чи посадових осіб Національного банку чи уряду, вони можуть або вплинути позитивно, або негативно. Я думаю, що сьогодні, якщо ми говоримо про ринок валютообмінних операцій, він більш-менш стабільний. Є певні тенденції щодо збільшення курсу обмінного на долар, але ми знаємо, що, як правило, восени є поновлення ділової активності, і це є сезонним фактором. Сьогодні збалансований ринок і немає ніякої там необхідності з точки зору управління чи з підтримання стабільності національної валюти для запровадження якихось додаткових чи адміністративних, чи законодавчих актів, які б могли яким чином додатково відрегулювати цю ситуацію і таким чином вплинути на ринок.
Може, це істотно дасть надходження збільшити до того ж пенсійного фонду, як це пояснюють?
Все залежить від того, яка остаточна редакція буде цього законопроекту. Тому що, якщо ми будемо говорити про редакцію, в якій буде говоритися про те, що будуть звільнятися кошти від оподаткування, які знаходились на банківських рахунках, і таким чином ми будемо говорити про те, що збільшиться обсяг коштів, які будуть зберігатися саме в банках, а не під матрасами, таким чином буде не напряму, а через якісь додаткові важелі збільшено обсяги кредитування економіки і, відповідно, будуть збільшені і також надходження до нашого бюджету. Тому що ми говоримо про те, що сьогодні уряд може використовувати не тільки прямі важелі, але й також опосередковані. І на мій погляд, сьогодні якраз ситуація сприяє тому, щоб збільшувати вплив саме не прямих заборон чи обмежень, а навпаки, стимулювати повернення людей, повернення підприємств до банківського сектору для того, щоб збільшилася база для кредитування економіки і таким чином створювалися нові робочі місця, збільшувалися доходи як громадян, так і підприємств.
Є надзвичайно ефективніший інший захід для того, щоб збільшити доходи бюджету. Українська економіка страждає від нерівних умов конкуренції, які створені за рахунок різних пільг, преференцій, наданих тим чи іншим галузям чи підприємствам. І якщо дійсно наші очільники опікуються рівнем доходів бюджету, то значно краще ліквідувати необґрунтовані пільги, створити рівні умови для конкуренції, що буде сприяти залученню інвестицій в економіку, буде створювати більше переваг для кредитування економіки і економічного зростання. Це більш надійне та більш стабільне джерело.
Наскільки себе виправдовує тримання курсу гривні відносно до долара на такій одній стабільній позначці? Чи це себе виправдовує?
Я прихильник реалістичного курсу, а не стабільного. Якщо реалістичний курс є стабільним, це результат вдалої економічної політики. Відданості тільки стабільності не повинно бути.
Дякую, пане Шпак, пане Березвик.
Потрібно переходити на плаваючий курс, так як він зможе більш краще впливати на імпортну політику і експортний потенціал країни, а відповідно і на позитивне сальдо нашого зовнішньоторгового валютного балансу.
До плаваючого курсу потрібний час і все ж таки перейти до фази економічного зростання. На цьому етапі він може бути оправдано більш гнучким.
Ми можемо це називати плаваючим, але може встановити якийсь коридор для початку і відпустити його в цьому коридорі, а в подальшому вже переходити на дійсно плаваючий.
Радник російського президента Сергій Глазьєв сказав, що Україну найближчі півроку, якщо не зміниться баланс фінансової системи, то очікує дефолт.
Немає ніяких загроз дефолту, і всі зобов'язання короткострокові, які є перед державою, не можуть бути виконані і покриваються в достатній мірі наявними валютно-кредитними резервами. Але от ті всі заяви пана Глазьєва, радник президента і постійно радить Україні. Він не є радник українського президента, він мав би не публічно звертатись до України і українців, а звертатись до президента, який його трудовлаштував, і йому давати поради. А так вийшло, що всі його заяви йдуть не до президента, який його трудовлаштував, а він звертається до нас. Отут дивно.
Немає ніяких підстав для дефолту. Це, скоріше, перебільшення і спеціальне погіршення ситуації в очах і іноземних інвесторів, і взагалі того оточення, яке приймає рішення.
Вадим Березовик, екс-голова правління банку «Форум», та Роман Шпек, старший радник «Альфа-банку», член Ради Національного банку України, оцінювали ситуацію на валютному ринку України.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
«Свобода за тиждень» продовжує свій ефір. Веду програму я, Ірина Штогрин. Тепер про зарплати та тривалість робочого дня. Євроінтеграція передбачає дотримання європейських стандартів, зокрема, і в соціальній сфері. З огляду на це, українській владі доведеться змінити стандарти оплати праці, а також збільшити тривалість відпустки. Про це Радіо Свобода розповів секретар парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат з фракції «Батьківщина» Андрій Павловський. З ним розмову вів Дмитро Шурхало.
Пане Павловський, а от дивіться, зараз влада і опозиція домовилися щодо євроінтеграційних ініціатив, щодо євроінтеграційних законів, які потрібні для того, щоб ухвалити угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Чи є перспективи домовитись щодо якихось соціальних ініціатив вас, партії регіонів?
Дуже дякую за правильне і актуальне питання. Тому що деякі наші можновладці, олігархи з партії регіонів, вони розуміють євроінтеграцію тільки як можливість для себе відкрити європейські ринки і туди задешево продавати український метал, українські хімічні продукти, українську землю. Але разом з тим вони не розуміють чи не хочуть розуміти, що євроінтеграція передбачає і наближення України до європейських соціальних стандартів. І, мабуть, мало хто знає, що на початку 2000-х років Україна підписала і ратифікувала так звану Європейську соціальну хартію, де передбачено фактично підвищення відпустки українцям до 4 тижнів, а зараз у нас 24 дні, а 4 тижні – це скільки? 28 днів. Це і передбачено скорочення робочого часу, робочого тижня, тому що в європейських країнах в середньому робочий тиждень, знаєте скільки? 36 годин.
В середньому, чекайте.
А в Україні 40 годин, то в будь-якій європейській країні робочий тиждень менше, ніж у нас.
Ні, не в будь-якій, в середньому. Давайте не пересмикуємо.
Ну, може, в деяких країнах Східної Європи, там ще близько до нас. Можливо, я вам наведу приклад розвинутих країн. Франція, Німеччина. В середньому у них 35-36 годин.
Можливо, нам варто на Центральну Європу, яка до нас ближче.
Я кажу до того, якщо ми рухаємося до Європи, то ми повинні не забувати, що ми повинні наближатися до європейських соціальних стандартів. І щодо тривалості основної оплачувальної відпустки, і щодо тривалості робочого тижня, і щодо мінімальної заробітної плати. Тому що всі знають,
Почекайте,
пане, я завершу, і ніхто ж не приховує. І уряд каже, що у нас найменша заробітна плата на європейському континенті. Ви знаєте, Академія наук опублікувала офіційні дані. Знаєте, заробітна плата, яку долю в кінцевій ціні продукції має? 6,3%. В той час, як в Європі доля заробітної плати в собівартості продукції складає 30-40% в середньому. Ось на кого нам треба рівнятись, з кого
як
брати
приклад. Ситуацію? Добре, то просто дивіться, ви кажете, у нас треба зробити більшу відпустку, треба зменшити робочий день.
З чого тоді зрости заробітна плата?
Треба здається, що це законодавчу базу для цього створювати. Нам треба створювати умови з одного боку і для роботодавця, наприклад, зменшувати податкове навантаження на фонд заробітної плати. Бо у нас десь в середньому 40%, а в сусідній Польщі 20%. То може і тому це і пов'язано з цінами так в два рази. І з іншого боку, хотів би звернути увагу щодо зміни законодавчого поля.
Щодо вашого законопроекту, який ви розробили з своїм колегою по фракції Олександром Турчиновим, от ви, власне, і запропонували збільшити відпустку і зменшити тривалість робочого тижня. В той же час ви кажете, що у нас низька зарплата, але, ну, погодьтеся, це нелогічно казати, що треба збільшувати зарплату і при цьому зменшувати кількість годин, які людина працює.
Я не можу з вами погодитись. Це навпаки буде сприяти, тому що людина праці буде мати право, яке їй гарантується Конституцією, тож Європейською соціальною хартією, на відновлення своєї робочої сили. Тому що у нас не роботодавці забувають, що в середньому простому робітнику, щоб ще доїхати до місця роботи, він витрачає 2-3 години в задушливому транспорті, приїжджає втомлений, тому робить помилки на виробництві і так далі. Разом з тим, я вам скажу відверто, кажуть, у нас низька продуктивність праці, тому, от як партія регіонів, давайте збільшувати за цього робочий день до 12 години більше, ви знаєте.
Ну, вони не кажуть
про 12 годин.
Про 12 годин вони не кажуть.
Це написано в 146 статті нового Трудового кодексу.
Немає такого, щоб всім збільшити робочий день до 12 годин. Не йдеться.
Там буде за контрактом, але людина залежна у нас від роботодавця. Якщо вам роботодавець запропонує такий контракт, де буде написано 12 годин робочий день, а ви відмовите, що він скаже? Пиши заяву за власним бажанням. І людині нема нікуди діватись. Я вам ще скажу. Хочу про продуктивність праці сказати. Так. Вона залежить, повірте мені, і кожен економіст вам скаже, на 95% саме від власника, роботодавця, від його вміння і бажання запровадити нове сучасне обладнання.
Чекайте, так навчити кваліфікація має
навчити своїх робітників, робити періодичну перекваліфікацію. Від кого це залежить? Від роботодавця. А від роботник повинен просто чесно і сумлінно виконувати на своєму робочому місці свою працю, свої
патерналістський погляд на роботодавця, який просто має замінити якогось
такого. Роботодавець повинен бути ефективним менеджером і щоразу це підтверджувати, щоб витримувати конкуренцію на світових ринках, в тому числі, якщо ми приєднуємось до СОТ і зараз йдемо...
Ми вже приєдналися до СОТ.
Приєднались тим більше. Якщо ми йдемо в зону вільної торгівлі з Європою, ми повинні пред'явити якісь товари, продукцію, яка конкурентно здатна. А це залежить вже вміння менеджерів, організаторів,
пане
виробництва
Павловський,
запровадити
чи є
це.
Перспективи домовитися от щодо цих соціальних якихось ініціатив у вас з фракціями більше, з фракцією партії регіонів, як ви домовились щодо декількох законів, які сприяють євроінтеграції?
Я сподіваюся, що як би неприємно було б олігархам, роботодавцям, вони вимушені будуть це зробити, тим більше, що Україна підписала про європейську соціальну хартію, де якраз є відповідні вимоги до України. І щодо відпустки, і щодо тривалості робочого часу, і щодо підвищення мінімальної заробітної плати, якщо ми дійсно прагнемо до Європи, то ми повинні виконувати всі стандарти, не тільки вільної торгівлі, а в тому числі євростандарти соціальні. І рано чи пізно ми до того прийдемо. І влада буде зобов'язана виконати Європейську соціальну хартію. Ви знаєте, є висновки так званого Європейського соціального комітету, що працює при Єврокомісії. Він зробив висновки, в минулому році приїжджав до України, що Україна виконує соціальну хартію всього на 25%. Тобто кожна четверта вимога тільки виконується. А більшість вимог
зараз
не
яка перспектива, що цей ваш законопроект Павловського-Турчинова буде ухвалений?
І, ну, якщо влада дійсно прагне євроінтеграції...
Ну, чекайте, якщо влада, ви з колегами від фракції партії регіонів...
Не тільки на словах. А ви знаєте, я вам скажу, є певна позитивна і добра інформація. Наприкінці минулої сесії, на початку липня, збирався на засідання комітет з питань соціальної політики і праці, і там майже одноголосно затвердили наш законопроект з Турчиновим 2453 щодо збільшення основної оплачувальної відпустки на 4 дні з 24 до 28 днів.
Коли цей законопроект буде в залі і коли розглядати?
Я сподіваюся, до зими ми проголосуємо.
Наскільки доходи населення зараз відбуваються зростання? Бо ви пригадуєте останнє інтерв'ю Віктора Януковича, він доволі оптимістично оцінює зростання доходів населення.
Віктор Янукович, який відірваний від реальності, він замкнутий в просторі свого межигір'я, своїх палаців, тому він не може реально оцінити ситуацію в економіці. На жаль, радники прикрашують, що не хочуть боса, царя дратувати, тому дають йому посолочену інформацію. Ситуація, якщо казати об'єктивно, в економіці і в соціально-економічному плані реально за останній рік, за 3 роки погіршилась. І я вам скажу більше того, запитайте кожного громадянина на вулиці, тут на Хрещатику, його реальна купівельна спроможність збільшилась чи зменшилась? Хай кожен відкриє свого гаманця, звернеться до сімейного бюджету і за останні 3 роки порівняє. Може він купити зараз більше чи менше?
От, власне, Янукович каже, що порівняно з 2012 роком доходи населення збільшились на 10%.
В офіційні статистики можна написати...
Ви можете навести іншу.
Ну, я вам наведу таку статистику. Зараз уряд, і це офіційні цифри, видає за велике щастя, що середня місячна зарплата в цьому році, в минулому, там ледь досягла $300 по Україні. А я для порівняння, і скажу, що це велике досягнення. А я для порівняння вам скажу, що в тій же сусідній Польщі середня місячна зарплата $1350. А в сусідній Чехії $1460, а в Литві більше 900. Що з чим
порівняти?
А знаєте, мене що вразило? Що я 2 місяці тому був в Польщі, при тому, що у них зарплати десь в 5 разів більше, ніж у нас, в той же час поїсти в ресторані, кафе буде значно дешевше, в 2 рази дешевше, ніж у нас в Києві.
Пане Павловський,
я дивився, спеціально порівнював ціну капусту.
Різні ресторани бувають.
Ні, я порівнював на польському базарі ціну капусти, картоплі, капусту, яку любить така зараз. Так чомусь в Польщі капуста в 2 рази дешевше вартує, ніж у нас. Ну як це пояснити?
Для найбідніших верств населення, для наших пенсіонерів, виходить так, що, наприклад, у нас більше 5 мільйонів людей отримують мінімальну пенсію 880 гривень. І хай би Азаров, Янукович спробували хоча б там тиждень прожити на цю пенсію, тому що якщо молоко коштує більше 8 гривень за літр, якщо хліб навіть на соціальний сорта, на батон, на український зростає, а цим людям тільки вистачає цих грошей на хліб, на молоко, на воду і все. Більше нічого вони собі не можуть дозволити. Да? І ми всі свідки цього.
Пане Павловський, може ви скажете, як перерахування пенсії, наскільки воно відбувається зрозуміло і прозоро, і чи можна хоч змінити?
Ви знаєте, я розумію обурення людей, особливо пенсіонерів, які все життя відпрацювали, будували нашу державу. І в результаті зараз нічого за це не отримують практично. А чи так їм кидають кіску, щоб вони ледь виживали. Я хочу сказати, що до пенсії. На жаль, ситуація ганебна в тому плані, що уряд Азарова в бюджети на цей рік заклав тільки одне підвищення пенсії. Підвищили 1 січня на початку року, да? І підвищать потім 1 грудня. Хоча завжди...
Ну вже два, як це одне, якщо 1 січня, 1 грудня, два підвищення.
Ну, за рік одне виходить. Подивіться, навіть в ті кризові часи, коли була світова економічна криза, уряд зробив 4-5 підвищень щокварталу, да, може частіше, робили підвищення пенсії.
Погодьтеся, це теж були незначні підвищення.
Незначні, але все-таки вони були. А зараз людям підвищать пенсію з 880 гривень, увага, на 10 гривень за рік до 890.
Секретар парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат з фракції «Батьківщина» Андрій Павловський розповідав про зміни підходів до оплати праці.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. Це «Свобода за тиждень». Продовжить ефір «Історична тема». Виповнилося 40 років перевороту у Чилі. Досвід цієї країни досі є повчальним для тих країн, які ще шукають свій шлях розвитку. Як вплинув досвід Чилі на Україну? Хто потрібен Україні – Піночет чи Альєнде? Ці питання Віталій Портников ставив Віталію Кулику, директору Центру дослідження проблем громадянського суспільства, та відомому українському дипломату, письменнику і громадському діячу Юрію Щербаку.
Хто потрібний Україні? Чи потрібний Україні Піночет, а може в Україні взагалі потрібний Альєнде?
Я достатньо часто буваю в Латинській Америці. Чилі є моєю країною, куди завжди приємно повертатися. Ті експерименти, які реалізував Альєнде в Чилі, ті проекти, які він тоді започаткував, вони були взірцем тоді для Латинської Америки, для багатьох країн. І зовсім не збирався він там будувати соціалізм по кубинському зразку чи радянському. Це був достатньо сміливий експеримент по демократизації, по управлінню економічними процесами, по створенню додаткових можливостей та преференцій для корінного населення індіанців, які знаходились на межі геноциду фактично в Чилі. Але треба варто розуміти і роль Чилі на континенті. Чилійська економіка є одною найбільш потужною і складає конкуренцію Аргентині і Бразилії. Це по-перше. По-друге, Чилі при Альєнді демонструвало достатньо високі економічні показники. Не дивлячись на спроби дестабілізувати економічну ситуацію, політичну ситуацію.
А як же марш порожніх каструль?
І відомий страйк 72-го року, який потім вирішувався достатньо цікавий спосіб, хотів би також про нього згадати. Справді, певні економічні проблеми у нього були, але промислове зростання воно зберігалося за інерцією і до відомих експериментів чикагських мальчиків, які реалізовувалися під час Піночета. Стосовно України, знаєте, у нас в 90-х роках була гарна приказка: Україні потрібен Адольф Віссарійонович Піночетенко. Власне кажучи, що робив Піночет і його експерименти соціальні, політичні та економічні, вони у нас приймаються з точки зору якогось міфотворчості. Насправді ніхто не розбирається в тих політичних процесах, які відбувалися в Чилі на той час. Ніхто не згадує про відомий розстріл активістів на стадіоні, про те, що зникали сотнями активісти профспілків, викладачі, інтелігенція, про великий відтік мізків із університетів, і що потім Чилі знаходилося в певній такій прострації інтелектуальній протягом 10 років після Піночета.
Євтач, будь ласка.
Перш ніж перейти до України, я гадаю, що нам треба дійсно згадати ту подію, яка відбулася 40 років. І 40 років саме той час, коли вже ми можемо об'єктивно казати, ми вже поза силовим полем протистояння двох блоків, комуністичної ідеології, пропаганди лівої, правої пропаганди, американських поглядів. Ми можемо об'єктивно сказати. Я подивився промову нинішнього президента Чилі Себастьяна Піньєри, який виголосив у зв'язку з 40-річчям отих драматичних подій, які відбувалися в Чилі. Він сказав, що Сальвадор Альєнде не поважав правової держави, що була темна частина історії чилійської, і Альєнде намагався насаджувати модель марксистського соціалізму і не поважав базові демократичні принципи. Нагадав президент Чилі Піньєра, що були в країну заведені збройні формування з Куби. Ситуація, як він сказав, була повна насильства з обох сторін. І мені здається, що це дуже точно оцінка, тому що ми зараз підлягаємо, в принципі, двом міфам. Що Альєнде – це світла особистість, який не робив ніяких помилок, і він прекрасна людина. Погоджуюся, мені приємно, що Альєнде був лікарем, до речі. Він був чистою людиною, романтиком і так далі. Але це не означає, що він не робив катастрофічних помилок. І друге право, консервативна така міфологія, що Піночет, все було прекрасно, незважаючи на ті 3 тисячі вбитих, жорстокості і все, тому що він запровадив принципи ліберальної економіки в Чилі. Я думаю, і те неправда. І тому для України дуже важливо оці уроки Чилі вивчити, тому що не тільки в Чилі були ж військові перевороти в ряді інших країн, згадаємо навіть Польщу і так далі. Але мені здається, що уроки дуже глибокі. Ми не вивчили ці уроки. Ми повинні дійсно добре, що повернулися до цієї події саме в 40-річчя дати, але думаю, що проблема полягає глибше. Не можна насаджувати Україні ні лівомарксистський варіант Альєнде, тому що тут це вже і не пройде, і викличе громадянську війну. Так само, як не можна право, грубо, такий військовий шлях, силовий, придушення людей. Тому що історія нас вчить. Тільки перша кров пролється, дуже важко буде зупинити кровопролиття, а потім цю кров ніхто не відмиє навіть з тих рук, які вважаються переможними, навіть переможці. І історія нам показала, що Піночет залишився в ганьбі, натомість Альєнде, пам'ятник, стоїть перед національними зборами як пам'ять про те, що теж не можна законно обраного вдруге президента знищувати так брутально військовою силою.
Коли я спілкуюся із студентами факультетів журналістики, я завжди пропоную їм розглянути чилійські приклади, як досить показовий саме для нашої професії, для свободи слова. Тому що після 1973 року в Чилі відбулася досить серйозна зміна в самій структурі засобів масової інформації. Мова зараз не йде про свободу слова, навіть так. В Чилі часів Альєнде була величезна кількість так званих якісних газет. Пояснити слухачам, що це газети, які зосереджені на політичних, економічних, соціальних проблемах, культурних і так далі, і так далі. І це була величезний сектор. Після 1973 року наклади цих видань неймовірно впали. Багато видань закрилося. Читач втратив інтерес до них. Проте неймовірно розвинувся спектр розважальної преси. Все це на тлі військової диктатури. Але факт є факт, що ці видання, вони мали величезний попит аудиторії. Що кількість людей, які цікавилися політикою, неймовірно впала. Кількість людей, які цікавилися розвагами, неймовірно зросла. І я пропоную завжди студентам порівняти Чилі 73-го року до Альєнде, Чилі Піночета із Україною чи Росією сучасною, з точки зору спектру засобів масової інформації. І сказати, в якій країні вони себе живуть.
Якщо говорити про Альєнде, то варто згадати, скажімо, хоча б такий експеримент, як автоматизація управлінських рішень в економіці. Відомий експеримент Кіберсін, який реалізовував Старфорд Брін. Зараз він відомий управлінець і ідеолог нового менеджменту. І саме тоді, 70 по 73 рік, мені вдалося автоматизувати систему управління і керування 50 компаніями, де була державна частка. Під час страйка 72-го року їм вдалося забезпечити поставки продовольства в Сантьяго, не дивлячись на те, що 50 тисяч страйкуючих саме автомобілістів перекривали підходи. І дякуючи автоматизованій системі, яку потім задіяв Радянський Союз, вивчав цей досвід, намагався реалізувати Радянський Союз під час уже його краху. Саме. Я б хотів би нагадати також генерала Шнайдера, який був головнокомандуючих чилійських збройних сил, який був вбитий правими парамілітарес в 70-му році. І відомого ад'ютанта військово-морських сил Арайо, який фактично викрив змову в 72-му році військових і розповів про роль ЦРУ в підготовці повстання і перевороту. Тому я б сказав би таким чином, що деякі експерименти, звичайно, вони викликали занепокоєння оточення, в першу чергу Сполучених Штатів. Сполучені Штати мали негативний досвід Куби під собою. І ще одна соціалістична або майже соціалістична держава в Латинській Америці була для них тим, що не можна було допустити. А з іншого боку, хотів би нагадати, що компартія Чилі, вона була у фрондуючих відносно з Радянським Союзом. Це не була управляєма з Москви політична сила. Хотів би нагадати, що Болівійська компартія, Чилійська компартія, вони виступали проти експериментів Че Гевари по підняттю повстань. Вони були ближче до єврокомуністів тогочасній Франції чи в Італії.
Зараз багато хто пам'ятає ці всі явища, теж треба розуміти, що ми говоримо за аудиторію, про які треба пояснювати, що таке єврокомуніст, чи був якийсь відлам.
На жаль, так швидко забуто це все.
Коли російські чи українські туристи там з'являються на Сардіні, навіть високопоставлені, і бачать, що там всюди вулиці Антоніо Грамші і Енріко Брінгуера, засновника фактично предтечі і засновника єврокомунізму, вони дивуються, як це комуністичні лідери мають в демократичній країні свої вулиці.
Центральна вулиця, центральна вулиця Ашервіля, пригоду Франції, носить назву імені Леніна, вулиця Леніна і Сталінградської битви.
Рю-Леніна.
Сусідна вулиця Ашервіля, це пригород Прижа. Тому для європейської традиції ліві політичні погляди і ті процеси, які тоді відбувалися, вони є частиною культури.
Звичайно, так,
для Латинської Америки це також частина культури. Я б не сказав би, що після 40 років історії Чилі там вичерпався конфлікт між тими прихильниками Піночета, прихильниками Альєнде. Цей конфлікт простежується в сім'ях, цей конфлікт простежується в університетських аудиторіях, цей конфлікт простежується в культурі і в тому, що дивляться, що читають самі чилійці. Для пересічного чилійця ці 40 років – це історія внутрішньої ідентичності. Тобто вони до сих пір говорять в категоріях або ти за Піночета, або ти за
Альєнде. Історія України – це теж історія боротьби ідентичності?
Безперечно, але я хочу повернутися до вашого питання щодо засобів масової інформації. Ви знаєте, це просто, на мій погляд, закон авторитаризму. Що в авторитарній країні оця жовта преса процвітає, та вона і в демократичних, але особливо. І індустрія розваги і так далі. І я пригадую свій приїзд після окупації Чехословаччини в 68-му році. Я потім був в Чехословаччині і от розмовляв з людьми. Ну, по-перше, все було на розвагу, всі ці видання, міщанство таке процвітало, меркантилізм, матеріальні там запити і так далі. Тому що політичні дискусії були заборонені, і потім люди люди навіть не хотіли до них повертатися. Частково це і в Україні відбувається, хоча ми дуже політизоване суспільство, і у нас навіть перебільшена роль політики. А що стосується ідеології лівої, я згоден з паном Віталієм, тому що Латинська Америка сама стоїть або на такій ультраконсервативній ідеології тих великих землевласників, або на ідеології лівій, лівацькій. Ну, зараз, скажімо, уряди в Болівії, я не кажу про Кубу, бо Куба себе скомпрометувала, тому що романтика та, яка оточувала цю країну, вона вже вивітрилася, а натомість ми тепер вже знаємо, хто такий Че Гевара був кривавим катом і вбивав невинних людей, хто такий Кастро, і все ми це знаємо. Хоча якісь безперечні соціальні досягнення, особливо в галузі охорони здоров'я, існують, є. Але це ліва ідеологія, вона дуже сильна в Латинській Америці, зрозуміло. Але я хочу нагадати, що Альєнде був демократично обраний, але так само демократичний Верховний суд Чилі в 73-му році звинуватив Альєнде в порушенні законодавства. В тому ж році Національний Конгрес оголосив уряд поза законом практично. Альєнде все ж таки ішов проти якоїсь там складеної системи, яка існувала
не
на той
схоже
час.
Схоже це на Ющенка і його стосунки з судовою владою парламенту.
Схоже, але за Ющенком дуже невелика ідеологія стояла. Я думаю, за ним стояли химерні якісь мрії про щось там українське, а за Альєнде стояла реальна ідеологія, яка ще дуже сильно була підтримана Кубою. Мені здається, що це була однією з помилок Альєнде, що він не тільки взяв Калашников автомат з рук Фіделя Кастро, але й багато чого перейняв від Куби. Тобто радикалізм, проблема радикалізму. Це дуже серйозна проблема. І вона існує для України.
Юрій Щербак, письменник та дипломат, і Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства, проводили політичні аналогії з Чилі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Завершить програму «Свобода за тиждень» розмова про те, наскільки корисною може бути історична пам'ять. Саме знання і усвідомлення історії можуть стати потужним потенціалом у протистоянні тиску Росії, перепоною для просування «руского міра». Такої думки дійшли історик Тарас Чухліб і журналіст Юрій Рудницький, обговорюючи разом з Дмитром Шурхалом дослідження битви під Відним 1683 року. Днями минає 330 років відтоді, як кілька європейських монархій під Відним розбили армію османського султана.
Значення її насамперед в тому, що вона завершила певний етап боротьби цивілізації. Цивілізації мусульманської і цивілізації християнської. Адже Османська імперія, вона представляла мусульманську цивілізацію і, по суті, була це і релігійна війна, яка йшла ще з 15 століття. З одного боку, а з іншого боку, ці релігійні гасла використовувалися у політичній боротьбі за право бути володарями всього світу, так у уявленні османських султанів поставала Європа. Саме столицею, політичною столицею цієї Європи спочатку був Рим, але потім він перебрав на себе вже релігійні повноваження, католицький Рим, Ватикан, апостольська столиця, так її називали. І вже Австрійська імперія, по суті, у Європі була самою головною державою поруч з французьким королівством.
Тобто Відень тоді це те, що зараз Брюссель, так би мовити, так?
Так, звичайно, так. І от султани, які називали цезарями Східної Візантійської імперії після захоплення Константинополя в кінці 15 століття, вони захотіли стати ще і володарями Західної імперії і таким чином сполучити оці дві корони і бути володарями світу. Ось така амбітна мета була у турків, якщо говорити сучасною мовою, адже військо Османської імперії входили не тільки турки, а це і араби, до речі, з Дамаску, Сирії, це і з Єгипту були представники, і ну, із багатьох країн, які входили до Османської
між
іншим,
там були і християнські піддані султани. Давайте ми до цього трошки пізніше до цього повернемося. Юрію, як мій колега, як би ви сказали, сучасне значення цієї події?
Сучасне значення? Ну, ви знаєте, тут мені, як здається, можна говорити з погляду кількох аспектів. По-перше, міжнародний, да? Оскільки протистояння, я не кажу зіткнення, поки що протистояння християнського і мусульманського світу, воно так чи інакше в силу відомих подій, 12-річ історичної давнини. Я маю на увазі ці події в Сполучених Штатах. До речі, які припали буквально дата, буквально за день до Віденської відсічі. Пам'ятаєте, 11 вересня ці вибухи в Нью-Йорку були, так, а 12 вересня, власне, вважається, що відбулася ось та основна битва під Віднем, де вирішилося, так би мовити,
такі навіть паралелі. Ну, атака на хмарочоси і битва під Віднем.
Да. І тут, мені здається, головне, щоб ця подія, вона має стати таким поштовхом для діалогу. Все ж таки так, було протистояння між християнами і мусульманами. Світ, однак, багатомірний, і я думаю, якщо ця подія стане приводом між представниками двох світів поговорити між собою, знайти якісь спільні точки дотику, що єднає, що, які спільні цінності можуть бути у християн, у мусульман. Люди втомилися від пропаганди, людям потрібний діалог з обох сторін, я маю на увазі. Стосовно внутрішнього, так би мовити, сенсу.
Внутрішньоукраїнський?
Так, внутрішньоукраїнський. Україна – це частина Європи, вибачте за банальну фразу, але це так. І, власне кажучи, яке минуле ми візьмемо з собою в багаж, від цього залежить, власне кажучи, і наше майбутнє. Чи це буде спільна спадщина Речі Посполитої, яку зараз осмислюють і інтелектуали, і вчені. Ну, я не кажу зараз про рядового обивателя, але, як мені здається, через такі популярні заходи, через якісь імпрези, там, я не знаю, через історичні клуби, через якісь такі популяризаторські заходи, це має стати надбанням широкого загалу людей. З одного боку, це усвідомлення нашої спільної річпосполицької спадщини може стати, як на мій погляд, досить сильним потенціалом у протистоянні так званому «русскому міру».
Отже, битва під Віднем, от як ви сказали, Україна-Русь у цій битві. Це підзаголовок вашої книжки. Якщо можна про це, будь ласка, після.
Ну, продовжуючи те, що сказав пан Юрій, звичайно, сьогодні історія України, історія Русі, а так ми на той час називалися, вона вже вписана до історії Речі Посполитої, але саме польськими істориками. На жаль, українські історики дуже мало працюють у цій сирені, але я поставив би перед ними і перед собою, в тому числі, більш амбітну мету – це вписати історію Речі Посполитої, історії Польщі, корони Польської і Великого князівства Литовського до історії України. Це ми повинні сьогодні зробити. Власне, саме моя книга і переслідувала цю мету. Досліджуючи ще з 1993 року у польських архівосховищах неодноразово нашу українську історію, досліджуючи і вивчаючи реєстри польських військ, універсали коронних гетьманів, польних гетьманів, мені спадало на думку те, що які війська перебували в армії Речі Посполитої під час різних битв в кінці 16-го, в 17-му столітті. І зверталася увага на те, що навіть всі великі коронні гетьмани, а це цьогочасною мовою, це міністри оборони тогочасної корони польської, куди входили українські землі, вони самі були руського походження, тобто українського походження, це були українські магнати, це була українська шляхта, Жулкевські, Синявські і так далі, і так далі.
А я перепрошую, я, до речі, коли аналізував сам список корони гетьманів, Речі Посполити, то, ну, принаймні, на мій дилетантський погляд, третину десь я, на свій погляд, відніс от саме до русинів, українців.
Ну, я думаю, що це не третина, це всі. Ну, отже, якщо це з вами до дискусії, тому що нещодавно я писав рецензію на роботу польського історика, таку, що який написав працю про великих коронних гетьманів, всі великі коронні гетьмани, всі були з українських земель. І інша справа, що вони не всі були русинського, українського походження. Тобто, ми про це треба говорити. Тому виникла дискусія, наприклад, на польському круглому столі, і польські історики не зрозуміли моєї позиції в тому, що я називаю тих жителів України Русі і вихідців з України Русі, які воювали в війську Речі Посполитої, українцями. Це не означає в сучасному розумінні, що це є етнічні українці, чи це є представники української нації чи українського етносу. А ми називаємо так, тому що історики, тому що в джерелах 17 століття ми бачимо, що вживаються такі терміни: руські обивателі, українські обивателі, русини, українці, незалежно від етнічного походження.
Повернути до теми от події, яка сталася у вересні 1683 року. Найпопулярнішу, найвідомішу історію про предків українців, пращурів українців, це є історія про одного з...
Юрія Франциска Кульчицького,
який, власне, в ході облоги вийшов з обложеного Відня і дійшов до війська, яке йшло на зняття облоги, і, власне, таким от чином підтримував зв'язок, за що він потім отримав захоплені в турецькому таборі каву і відкрив там кав'ярню у Відні, першу чи одну з перших. А власне, от це що ми ще можемо сказати про внесок українців у ті події, от крім Юрія Кульчицького?
Якщо конкретно говорити, то близько 14 тисяч шляхтичів, міщан і селян, їх тоді називали поспольством, а також представників духовенства, вони теж воювали, як це не дивно. Ченці і священники, близько 14 тисяч, це були вихідці з України Русі, тобто українських воєводств Речі Посполитої. Це Руське воєводство, Волинське, Подільське, Брацлавське, Київське, і навіть представники Чернігівського воєводства воювали у цій битві, хоча на той час Чернігівське воєводство належало до козацької держави, до Лівобережної Гетьманщини. Якщо конкретизувати, то, наприклад, у складі підрозділів крилатих гусар одну з хоруг очолював Криштоф Ласко. Якщо ми дивимося, то Криштоф Ласко перед тим був полковником у війську Петра Дорошенка. Він був старшим війська Запорозького у 1670-х роках.
А він був шляхтичем з України. Я уточню, 14 тисяч – це яка частка від загального цього війська Об'єднаної Європи?
Ви знаєте, на сьогодні велика дискусія, навіть польська історіографія не завершена, і ми будемо вже говорити про австрійську і німецьку щодо участі військ, тому що є і різні реєстри, різні компути. Наприклад, сьогодні нараховується близько 5, різні цифри обчислення польського війська, але за моїми підрахунками, які базуються, знову ж таки, на польських архівосховищах, це було 77 тисяч 500 чоловік, це Європейська християнська коаліція. З них 22, близько 22 тисяч становило військо Речі Посполитої. Отже, ми можемо говорити...
Майже половина війська Речі Посполитої.
Що більша частина, це майже дві третини війська Речі Посполитої, це були вихідці з земель України Русі, з українських воєводств.
А, власне, для них чим була ця війна? От ви не пробували це зрозуміти? Чим для них от була ця от похід під Відень, туди от в Австрію, Угорщину?
Ой, ви знаєте...
З карти, яка тут...
Тут в моїй книзі дуже багато цікавинок. Це ми зараз так говоримо більш про політичну історію, про дискусійні питання. Але,
просто,
наприклад,
про що думали ці люди? Вони йшли воювати за що туди?
Уявіть, шляхтич іде з-під Білої церкви або козак. В основному козаки формувалися під Білою церквою, йшли до Відня, і їх прийшло близько 3 тисяч козаків, але вони запізнились вже до Віденської битви. У Віденській битві брали участь всього 320 козаків, 300 козацьких, а основна маса козацька підійшла уже під битви, коли які відбувалися після Відня. Так от, пройти 1200 кілометрів. Це легко чи не дуже легко? Пройти з великим обозом. Ми знаємо, що у війську Яна III Собеського, ну а так само його правої і лівої руки Станіслава Яблуновського, великого коронного гетьмана, до речі, руського воєводи. Звідки він набирав свої війська, якщо не з руського воєводства, це сучасна Західна Україна. Війську польного гетьмана Миколи Станявського якраз і були ці 300 козаків. Так от, 6 тисяч возів рухалось до Відень. Ви уявляєте, який це величезний обоз? З іншого боку, як османське військо, я висвітлюю, як османське військо поводило себе під Віднем і в щоденниках турецьких офіцерів, ми, наприклад, читаємо у хроніках, як вони захоплювались тим, яка все ж таки архітектура Відня, як вони бачили ці шпилі собору, наприклад, Святого Стефана і так далі, і так далі. Тобто, дуже багато таких моментів з щоденної такої історії побутової. Ну, дуже цікаво.
От ви, я знаю, досліджуєте і те, і про що думали люди. Цікавитесь тим, і пишете про те в статтях, що думали люди в той час. От чим для них була ця війна?
Ви знаєте, пан Тарас, до речі, дуже одну цікаву тему підняв зараз буквально. Сприйняття однієї цивілізації представниками іншої. Це, мабуть, теж був би момент діалогу якогось, якби ці люди не стояли по один бік барикад, якби не мусили виконувати свій військовий обов'язок, якби ці люди не стояли по різний бік барикад і не мусили б виконувати свій обов'язок крові перед своїми державами, перед тими монархами, якими вони служили. Що це було для кожного з них? Ну, власне кажучи, ну для козака взагалі була свята справа бути бусурманина. От мені так видається, да?
Для
шляхтича поняття «Бог, гонор, ойчизна» воно зародилося не в 19 столітті, а набагато раніше. Тобто шляхтич будь-який діяв за тією схемою його світогляду, його схеми життя.
«Гонор, ойчизна» – це як це?
«Бог, честь, ойчизна». Ага, ось за цією схемою кожен шляхтич виховувався з самого рання, з самого дитинства, і саме це було те, що відрізняло його від поспольства. Для короля, що брати Яна Собільського, то я певний, що йому йшлося, ну, про дуже багато. І про захист держави, розірваної, уже не такої сильної, скажімо, як це було за часів там Сигізмунда III чи Владислава IV. Йому йшлося про просто про врятування вітчизни, про порятунок цивілізації.
Про битву під Віднем та призначення історії для протидії тиску Росії на Україну Дмитро Шурхало вів розмову з істориком Тарасом Чухлібом та журналістом Юрієм Рудницьким.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Штугрин та звукорежисери Наталя Антоненко, Ігор Ісхаков і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди зможете отримати на нашому сайті. До зустрічі в ефірі у понеділок.